Tā galvenā lieta, ka koncertā mēs apvienojam ne tikai dziedātājs, bet mēs apvienojam arī orķestrus, apvienojam muziķus, kas varbūt tās ikdienā nemaz nestrādā Latvijā. Un šie amatieru kori kopā ar profesionāliem koriem vienā lielā kopkorī, tūp pie 1500 dziedātāji. Tas viss ir tas, kas sagaida mūsu arēnā Rīga. Pilnīgi noteikti galvenais mērķis un ideja bija parādīt, cik mūsu latviešu muzika ir daudzšķautņaina, cik viņa ir krāsaina no klasiķiem 19. Gadsimta beigās līdz pat mūsdienu komponistiem. Un tas kopīgais moto ir pilnīgi noteikti šis te mūsu latviskais patriotismas sentiments un arī sirds plašums, kas ietverts visos šajos skaņdarbos.